Isunt nuntii Latini Washingtoniensis, quos apud occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt ac recitant, Caelia et Jesse et mia.
Britanni assassini rei. Duo Britanni na imor Zachariah Ramin Londoniensis et Mohammed Akib Imran Birminghamiensis de mercurii accusati sunt assassinii affectati. Canurati feruntur valuisi in aedes terisae maiae ministrae primariae Britannorum materia displosiva perfodere atque inter tumultum maiam ipsam pugionibus occidere.
Americani hero sulima agnoscunt. Absolvit Donaldus Trump die mercurii id quad saeculo vicesimo censurat senatus et promiserant Guillaumus Clinton et Georgius Bush et Barackus Obama, videlicit ut hero Solima agnoscerentur una urbs indivisa ac caput totius Israelis. Nam praeses Americanus edixit sedem legationes ad Israelitas missae nunc vernico licitam, hero Solima motum iri. Benjamin Netanyahu, summus magistratus Israelitarum, gratias egit praesidi Americanorum et promisit suos semper acturum, ut libertas et tolerantia religionem, et Judaeorum et Christianorum et Mahometanorum conservarentur. Recep Tayyip Erdogan, praeses Turcarum, minatus est se legatos suos revocatorum, tam ab Israel quam ab America, surorum legati consilium Americanum esse culmen scererum, quibus Palaestina occuparetur et Palaestini dispellerentur. Manuel Hassassian, legatus Palaestinorum ad Britannos, diurnariis Britannicis dixit praesidem Americanum bellum indicase in Orientum, et in decies quinties milies centena milia Mahometanorum, et milies centena milia Christianorum, qui nolent templa sacrarique indicionem Judaeorum venire.
Russi certaminibus Olympiis exclusi. Russis apud quos anno bis millesimo quarto decimo ludi Olympii erant celebrati, non licebit anno proximo in Coria Meridionali certare. Nulli athletae Russi aderunt, nec vexillum Russorum in ullis carimoniis ostendetur, neque humnus patrius Russorum aurietur, nec licebit magistratibus Russis certamina spectare. Si quis athleta Russicus impetraverit ut sibi leceat tamquam homini privato certare, tunicam gerit nullius rei publicae, neque ullae victoria Russis adscribetur. Russi enam culpantur propter abusum medicamentorum, quibus athletae citius altius fortius quam sinit natura certare possent.
Bellinghamia abundat cervesia. Nuum brachinum, sive taberna ubi cervesia parator, die iuis coepit suthum apud Bellinghamensis vendere. Melvin Brewing, societas praxatoria Wilmingana, apud Washingtoniensis primum quator genera cervesiae, mox plura faciet et vendit, qui poterim ostendere si nartis de Becker Monte descendisse, eurum die in brachino melviniano bibent pretio quinque dollaris de minuto. Bellinghamia, quam vis urbs non multi sit nota, nihilominus inter hominis cervesiarum cognoscentes iam est praeclara propter numerum et diversitatem brachinorum, inter quae numerantur Aslan et Boundary Bay, et Chuckanut, et Cushan, et Stones Throw, et Wander. Nam Bellinghamensis solebant in brachinis canare etiam antiquam talis ratio bibendi, sive vivendi, quipit in pretio haberi.
Quibus dictis, gratias auditoribus agamus. Mox nos incipiemus ferias agere hiemales, quare nunc exceptamus, ut vos, felicitate et pace et amore fruamini, aque improximum annum valeatus.